Kepler Araatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Owgan wakalarynyň fonunda türkmen Kytaý gatnaşyklaryna ekspert garaýyşlary, türkmen saglyk ministrliginiň rus mediasyndaky beýanatlardan nägileligi, Aşgabatda ýene bankomat nowatlarynyň köpelmegi we beýlek täzelikleri baradaky habarlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tanış edýärin. Bütün dünya sağlık kuruması dünyada COVID-19 hadiselerinin ve ondan ölüyenlerin yine de köpölüyenliğine ediyor. Bir yağday sancım, vaksine işlerinin hayalladılmağı, yüz örtüğünü giymek gali ehtiyaçlık çarelerinin koğuşatılmağı ve virüsün delta görünüşünün çalt yayramağı ile bağlanışıklı hesaplanıyor. Ölüyenlerin sahanı geçen hepte bütün dünya boyunca 9 hepte azalıp 55 milyon kovrak bolonundan son yokorlanıp başladı. Bir hepte önkü yağdayla deneştirilenine 3% köp bolýar. Bütün dünya sağlık kurumasının 14-nji ýyldaky maglumatyna göre geçen hepte virus näsaglarynyň meçberi 10% köpelip tas 3 milyona yetti. Dini meseleler boyunca Devlet Komisyasının önkü müdürü Akın Toktaliyev, Prezident Sadır Japarhu ve önkü metduva sekretari Galina Baytereg'i suda verdi. Olu özünün din meseleler boyunca Devlet Komisyasının müdürü vazifesinden esası boşadılanına idiyar. Meni işten ayranlarına Prezident ve sol vaatki metduva sekretari meni ekstremiste denettip Toktaliyev aytti. Ol günäkärlenýän adamlardan 100 milyon som, 1 milyondan gowrak dollar möçberine pul tölemeklerini we ötünç soramaklaryny talep edýär. Prezident administrasiýasy we Galina Baýtereg bu mesele boýunça entek hiç bir düşündiriş bermedi. Akın Toktaliyev Kyrgyzstanyň halkynyň awraýyny we mertebesini gormak barada komitete ýol başlyk edýär. Adam hukuklaryny goraýjy we aklawçy hökmünde tanalýar. Issyk-Köl sewtiniň başlygyny zamun almak meselesinde geçirilen kady diýişinde bu işin siýasy sebäpliligini aýdyp Sadyr Japarhyň bäkwitlerini gorady. Awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenkanyň başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin görýän çäreleriniň çägini Belarus polisiýasy adam hukuklary toparlaryna we metduwata şol sanyny wiýasna Bahar Adam Hukuklar Merkezine Belarus Helsinki Komitetine karşı giyin işleyin reyt geçirdi. 14-nji ýylda Minsk'te ve beýlek şäherlerde hökümete degişli bolmadyk guramalaryň adından 19 sanfyny nişana alýan reytlerde adından 10 adam tutsak edildi. Belarus häkimiýetleri tankydy we döwlete degişliler habar beriş serişdelerini we adam hukuklar guramalaryny ýapmagy başlady. Wiýasna Bahar öňkü Sowet Soýuzynyň çägini iň uly hukuk guramasy bolup siýasy tutsaklar we tutsak edilmeler baradaky maglumatlaryň esas çeşmeleriniň biri bolup durýar. Gürcistan'ın 4 oppozisiýa teleýaýlymynyň jurnalistleri we metduwat dolanyrjylary hüjümden bir näçe gün soň ölen kamerachi Leksa Laskaravanyň gomofoblar tarapyndan urulmagyna nägilelik bildirip efir kesdi. 3-nji gün Gürcistan'ın 4 sany oppozisiýa telekompaniýasy diňe 5-nji ýylda yaralanan 52 metduwat işgärniň sanawyny görkezdi. Şol gün paýtagtyň merkezi Rustavel şaýoluna LGBT ýürüýüşüne garşy çykýanlar ýykynçylyk gurnadylar. Netijede guramaçylar parat geçirmekden ýüze gurdy. Teleýaýlymlar wagtal-wagtal TV pirweliniň 5-nji ýylda gadapli ýenjilen operatory Laskaravanyň suratyny hem görkezdiler. Onuň jesedi 6 günden soň öz öýüne tapyldy. Leksa Laskarava 13-nji ýylda 2-nji gün jaýlandy. Ýaz sowarasyna Gürjistanyň jurnalistler jemgyýetiniň wekilleri, oppozisiýa syýasatçylary gatnaşdy. Jurnalistler bir günlük efir boykotyny eýlan edip, Gürjistanyň premier ministri Irakly Garbaşwilinin işinden ayrılmagyny talap etdiler. Garbaşwili garşydaşlarynyň pikirine görä 5-nji ýylda ýerden Tbilisiniň merkezine geýleriň buýhanç paradynyň geçirilmeginiň maksady laýyk däldigini aýdyp, ýykynçylyk gurnan radikallara meçe gördi.